Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācija kopā ar Veselības ministriju un Veselības inspekciju vairāku gadu garumā cīnās par ēnu ekonomikas samazināšanu nozarē, īstenojot sabiedrības informēšanas kampaņu Uzticies pārbaudot. Asociācijas prezidente Sabīna Ulberta uzsver, ka tas tika darīts, jo nav noslēpums, ka samērā daudzi skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji strādā mājās un nemaksā nodokļus. Turklāt strādājot mājās, nevienmēr ir iespējams nodrošināt tādus veselības drošības pasākumus kā salonā. Ar lēmumu, kas pieņemts pirms nedēļas, viņas prāta viss darbs, kas saistīts ar nozares izvilkšanu no ēnas puses, iedragāts.
Noliekot mūsu pakta priekšā, kad mēs uzzinājām, ka ar pirmdienu mēs neviens nedrīkstam strādāt, automātiski, kad nozara visa tiek nostumta pagrīdē palēkajā ēna ekonomikā. Kāpēc? Pretī netiek sniegts pilnīgi nekas, nav alternatīva pilnīgi nekāda, un ar mūsu nozari šoreiz šajā gadījumā nav diskutēts vispār.
Sabīne Ulberta teica, ka atšķirīga situācija bija pavasarī, kad diskusija rezultātā ar nozari tika panākts, ka skaistumkopšanas salonos tiek ievēroti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, sākot no sejas maskām un dezinfekcijas līdzekļiem un beidzot ar norobežojošām sienām, piemēram, sniedzot manikīru pakalpojumu. Ulberta uzsver, ka kopš pavasara nav fiksēts neviens COVID-19 saslimšanas gadījums, kas būtu iegūts skaistumkopšanas salonā.
Šobrīd man kā asociācijas pārstāviņa no visām pusēm nāk signāli. Es zinu konkrēts gadījums, kad kušets no salonēm tiek aizmests mājā, kas manā skatījumā ir absolūti nepieņemami. Pēc no otras puses, es ļoti labi apzinos situāciju, kurā ir nolikti šie speciālisti, jo viņiem nav reizi mēnesī alga diena, kad viņi var tā kā gaidīt nākušā mēneša auga dienu. Skaidrs, ka viņas meklē iespēju kā strādāt, viņas strādā mājās, un šajā momentā valsts zaudē jebkādu kontroli par ne tikai Covidu, bet arī pilnīgi par visām citām infekcijas slimībām.
Arī skaistumkopšanas speciālista Ilze vārds un balss pēc intervējamās lūguma mainīts atzīst, ka situācija spiež apdomāt, ko darīt tālāk. Nestrādāt un negūt ienākumus vai būt nepaklausīgai likuma burtam un tomēr strādāt. Jau tagad no nozares kolēģiem viņi dzirdot, ka tie meklē dažādas izdzīvošanas iespējas.
Ir, kas pārvācās no salonas māju, ir, kas meklē telpas, kas ir neoficiālas, kurus nevar tik viegli atrast, kas ir kaut kur kaut kādās ofisa mājās. Apkārt viss notiek, tā kā otru viņi ar šo te nebūs panākusi. Tikai pagrīdz strādātājus, diemžēl. Pirms tam vairāk vai mazāk cilvēki arī, tā kā es, piemēram, strādāju oficiāli. Bija tā, ka daļu uzrāda, daļu neuzrāda, bet tomēr maksā. Tad šobrīd domāju, ka viņi vienkārši strādās un klusēs kā partizāni un ēna ekonomika uzplauks tikai uz urā.
Arī kāda Rīgas skaistumkopšanas salona īpašniece, kur vēlējās palikt anonīma, ir pārliecināta, ka līdz ar valdības lēmumu daļai ierobežot šajā nozarē strādājošos, tiks panākts pretējs efekts. Viņas sacīto pauž Latvijas radio ziņa dienesta kolēģe.
Esmu droši, ka pagrīdes salona jau plaukst un zeļ. Sevišķi manikīra pakalpojumi, jo ir un būs daudzas sievietes, kuras bez tā vienkārši nevar. Mēs nepieņemam, un jau klientu telefonu zvanos dzirdu to izmisumu. Esmu pārliecināta, ka būs daļa, kura meklēs tā saucamos pagrīdes variantus, ar to ir jārēķinās. Tāpēc no šī aizlieguma visvairāk cieši saloni, kur ir publiski un ievēro šo nosacījumu. Efekts ir panākts, manuprāt, pretējs – veicināt pakalpojumu nehigieniskos apstākļos, kur netiek veikti tādi drošības pasākumi kā salonos.
Jāpiebilst, ka atbalstu nozarei pauduši vairāk nekā 11 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kuri virtuāli parakstījušies sabiedrības iniciatīvas portālā manabalsts.lv, šādi aicinot atcelt COVID-19 dēļ ieviestos ierobežojumus pirts un citiem skaistumkopšanas pakalpojumiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.